Sveiki, žinių radio klausytojai, laida Man rūpi eteryje. Šiandien pirmadienį kalbamės atvirai apie žmogaus teisės Lietuvoje. Na, žmogaus teisės tai universalios teisės, priklausančios be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui, jos įgyjamos gimus ir negali būti atimtos iki pat mirties. Ir nors apibrėžimas yra pakankamai aiškus, nuolat kyla įvairių diskusijų, pažeidžiamos žmogaus teisės ar nepažeidžiamos, kas jų turi daugiau, kas jų turi mažiau. Kokia žmogaus teisių padėtis Lietuvoje? Apie tai šiandien mes kalbėsime laidoje. Na, o pokalbis su Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. Labas, Birutė.
Sveiki.
Bei Vilniaus universiteto lyčių studijų centro lektoriumi, žmogaus teisių aktyvistu Donatu Paulausku. Labas, Donatai.
Labas rytas.
Na, pradėjau mūsų pokalbį na tokio apibrėžimo, kuris na tik tai gal dalį apibrėžė iš tikrųjų žmogaus teisių, bet tiesiog na norėjau parodyti, kad iš tikrųjų kalbant apie žmogaus teisės, visų pirma reikėtų suvokti, kad visų individų jos yra vienodos ir kiekvieno individo teisės galioja visą žmogaus gyvenimo laikotarpį ir negali būti atimtos. Vis tik, kodėl tie daug kyla diskusijų Lietuvoje, ypač, bet na ir kitose valstybėse, kaip tas žmogaus teisės užtikrinti ir dažnai atsiranda tokių kaltinimų, kad štai, tarkim, jūs jų neužtikrinat arba mes jų iki galo neturim. Donatai, kaip atrodo, kodėl taip yra?
Man atrodo, kad pirmiausia, tai gal nėra tokio vientiso supratimo, kas yra žmogaus teisės. Aš netgi taip drįšiau pasakyti, turint galvoje lietuvišką kontekstą, nes man visada politikų sprendimai atrodo labai tokie kvailoki ir nesuprantami žmogaus teisų kontekste, todėl, kad dažniausiai jie yra paremti kokie nors, tarkime, pasirinkimu iš viso žmogaus teisų katalogo viena ar kita teisė. Ne? Tai mes ratifikuojam kažkokias tarptautinės sutartis, mes pasirašom tarptautinės sutartis, bet mes vykdom tik tai dalį tų nuostatų, kurias mes esam pasirašę. Tai čia yra labai svarbu tą suprasti, nes iš esmės, žmogaus teisės kaip toks konceptas yra nedalomas. Tai reiškia, jeigu tu pasirašiai kaip valstybė po žmogaus teisių doktrina, pasirašiai tarptautinės sutartis, tu turi vykdyti visas tas teisės ir nesirinkinėti kaip iš meniu, kuris man labiau patinka. Tai, man atrodo, to trūksta Lietuvoje ir dėl to mes turim tokius įstatymus, kurie galioja vieniems, negalioja kitiems. Mes turim įvairius apribojimus ir turbūt tie apribojimai ateina iš šito nesupratimo, kas yra žmogaus teisės.
Bet čia turbūt net nereikėtų kalbėti apie tarptautinės sutartis, netgi žiūrint į mūsų konstituciją, kuri 1992 metais buvo priimta, tai žmogaus teisių tas katalogas įtvirtintas mūsų konstitucija yra tikrai, negaliu sakyti pakankamai išsamus, bet iš tikrųjų pakankamai išsamus. Konstitucija, aišku, detaliai nereglamentuoja, kam ką daryti, bet iš esmės iškelia žmogaus teisės į priekį konstitucijos, suteikia jom ypatingą svarbą, bet tas užtikrinimas ir interpretacija vėluoja tiek dabar kalbant apie, pavyzdžiui, suvokimą vaikų teisų apsaugos, ar ne, vis dar tos diskusijos 2016, ar galima mušti vaikus, ar ne, atrodo neįtikėtinas vis tiek, ar ne, nežinau, šitam tūkstantmetį, bent jau man. Arba diskusijos apie šeimos santykius ir ar reikia saugoti asmenis nuo smurto, tai dabar gal jau jų šiek tiek mažiau, bet galvoju 2011, kai buvo priimtas nuo apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, tai net ir dabar iš tikrųjų vis dar pasitaiko asmenų, kurie vadina tai tiesiog konfliktu, nors tai iš esmės yra tiesiog invazija į kito asmens tiek kūno nepriklausomumą, tiek psichologinė erdvė, tiek, nežinau, šiaip galimybę egzistuoti, gyventi, kurti. Tai tos interpretacijos skirtingos ir man atrodo, gal dar tai yra susijęs su nenorėjimu kažkokios apleisti savo galios tam tikros ar įtvirtinti galę savo. Ir aš nežinau, iš ko tai kyla, man net sunku pasakyti, kodėl taip norisi kartais priimti, kad ir politikam tuos pačius įstatymus, kurie kažkam pablogintų padėtį, nepagerintų, o pablogintų. Iš tą klausimą aš ieškau atsakymą ir nerandu.
Įdomu yra tai, kad aš paklausiu jūsų, na, kodėl tos žmogaus teisės yra interpretuojamos skirtingai, jūs savo taip, na, galbūt ne iš pat pradžių, bet iš karto priejot prie to, kad, na, politikai. Ir pradėjau šnekėti apie politiką, ne, va, tai būtent, čia būtent va ta vienintelė grupė, ar ne, kuri žmogaus teisės supranta kažkaip kitaip. Vis tik, man labai smalsu sužinoti, kokia yra jūsų istorija, kaip jūsų gyvenime atsirado žmogaus teisės ir apskritai, kodėl jums jos yra svarbios ir jūs tam skiriate, na, didelę reikšmingą savo gyvenimo dalį. Kokia buvo ta pradžia? Kas sužavėjo?
Aš gal kaip tik ir susijęsiu ir su to, kad tu pasakėjai, nes aš turbūt priejau, galima sakyti, prie šitų problemų vien dėl to, kad mane tai pradėjo nervinti. Tiesiog, bet kažką nervina automobilių spūstis, ane, o mane nervina, kai aš paskaitau Delfiją kokią nors naujieną apie tai, kad vėl bandoma prakišti kokią nors įstatymą, kuris susijęs vėl su kažkurios asmenų grupės diskriminacija. Tai tas toksai susinervinimas ir susijaudinimas kartu, kuris yra susijęs su tom naujienu, mane kažkaip privertė va, taip tiesiog pradėti mąstyti, o kodėl taip yra. Nes aš galiu suprasti, kai koks nors, tarkim, privatus asmuo, fizinis asmuo savo gyvenime, ką nors padiskriminuoja. Ne ta prasme, kad aš pateisinu, bet aš galiu suprasti, kad jisai turi tam tikrų iš ankstinių nuostatų ir jisai veikiamas tų nuostatų paima ir, nu va, taip galbūt net nesąmoningai padaro, ne? Bet yra kitas dalykas, kai tokias praktikas atlieka valstybė. Kai valstybė arba įstatymų leidėjai pradeda diskriminuoti žmonių grupę dėl kažkokių tai savo įsitikinimo, ne? Ir kai savo tai leidžia. Tai vat man tas skirtumas tarp to, kad valstybė gali paprasčiausiai diskriminuoti savo piliečius, mane tas labai va taip irgi keistai veikia ir aš nesuprantu, kaip taip įmanoma tokioje valstybė, kuri save laiko demokratinė, pilietinė valstybė. Ir kad mums šiandien dar reikia nu, apie tai kalbėti, kad vat, vyksta tokie dalykai. Ne? Nes aš labai norėčiau kalbėti labiau apie, sakykime, kaip keisti visuomenės nuostatas, ne? Kaip mes turim sutelkti savo jėgas ir bandyti pakeisti stereotipus, ar ne? Bet iš esmės dabar, ką mes veikiam, tai mes iš esmės kovojam su valstybinėm iniciatyvom, Seimo iniciatyvom, kurios bando sukurti tokias įvairias diskriminacinės situacijas.
Birutė, ar irgi iš tokio šiek tiek na, pykčio atsirado žmogaus teisės gyvenime?
Nežinau, gal ne visai. Pradžioje iš tikrųjų dalinai atsirado dėl to, kad taip jau atsitiko, kad gimiau moterimi. Ir man atrodo, yra vis dar ir dabar toksai tas vertinimas, kiek tu gali rinkti savo karjerą, kiek gali būti kažkuo. Ir aš galvoju, gal dalinai iš tų sufražiščių ėmiausi tokio įkvėpimo ar tų 70-ųjų metų feminiščių, kurios dėl tokių įprastinių dalykų, kurie mums dabar prieinami kasdieną kovojo ir kažkaip, nežinau, atėjo suvokimas, kad negali sustoti, nes nėra taip, kad žmogaus teisės vat, įduodamos tau ir tu jau automatiškai jas turi. Arba jeigu tau įduodamos, tai nebūtinai įduodamos kažkam šalia tavęs. Ar ne? Ir tuo pačiu mano tas gal įkvėpimas atėjo iš vaikų teisių tokios pozicijos, kad aš buvau kažkada vaikų organizacijoje. Ir buvimas su labai skirtingais vaikais, kurie turėjo labai skirtingas galimybes pasiekti kažką, atėjo tas suvokimas, kad tu turi kažkiek tai labiau pasistengti, būdamas visuomenėje, kad, kaip sakė Donatas, atrodo tos teisės teoriškai suteiktos visiems lygios, ar tu minėjai dariau. Bet gyvenime taip nėra. Ir kažkaip atrodo, kad buvo labai svarbu kalbėti ir iškelti tuos probleminius klausimus. Tai va dėl to, kad moteris turi teisę balsuoti, nebūtinai turi visas kitas teisės realybėje. Ir lygiai taip pat gali žiūrėti į daugybę kitų grupių. Ar tai būtų vaikai, ar tai būtų žmonės su negalia, ar senyvo amžius. Ir po to, kai pradeda analizuoti, tai atrodo, bet kuri amžiaus grupė ir bet kuri šiaip grupė. Vienu ar kitu atveju vis atsiduria kažkokiai padėti, kur tie įstatymai galėjo ne vienodai kažkodėl.
Būtent apie situaciją aš norėjau užklausti, tau Birutė tenka teikti na, tokias vadinamasias šešėlinės ataskaitas apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Suprantu, kad negalime išskirti, na, kokios čia jos yra pagrindiniai pažeidimai dabar fiksuojami, bet tarkim vis tiek, na, gal kažkaip gali trumpai papasakot pristatyti, kaip dabar Lietuva atrodo žmogaus teisių kontekste, kokie yra didžiausi iššūkiai.
Taip, man atrodo, gal pasiremiant tarptautinių institucijų pastebėjimais, tai viena iš didžiausių problemų, kurie išskiriama vis dėlto Lietuvoje, tai smurtas šeimoje ir smurtas lyties pagrindu. 2016 metais Lietuvos policijos laukė 45 tūkstančių iškvietimų dėl atvejų smurto šeimoje arba taip vadinamo Lietuvoje smurto artimoje aplinkoje. Tai yra labai daug. Kitisminių tyrimų vis dėlto pradėta mažiau. Kodėl taip yra, sunku kol kas atsakyti. Tai mes vis dar neturime tos vadinamosios Stambulo konvencijos ir vis dar vyksta tos kažkokios batalijos neaiškios Lietuvoje, nors ir praeitą savaitę Lietuvą atvykęs žmogaus teisų komisaras pasakė, ši konvencija yra ne apie nieką kitą, tik kaip apie apsaugą asmenų nuo smurto. Ir užtikrinimą, kad vyktų ne tik kažkoks tai persekiojimas ar apsauga, bet taipogi ir prevencija. Nes mes dabar kalbame galbūt ir apie politikų nuostatas, bet tam, kad žmogaus teisės galėtų būti užtikrinamas visiems arba tas apsauga nuo smurto, tai iš esmės labai priklauso ir daug nuo asmenų nuostatų, kaip mes suvokiame apskritai, kuo mes laikome tą mergaitę, moterį arba patį vaiką, ar ne, ar laikome atskirų subjektų, turinčių savo nuomonę, ar tuo kažkas, kas turi paklusti suaugusiems, lygiai taip pat santykiuose esanti moteris, ar yra priklausinys, ar yra nepriklausomas individas. Tai man atrodo, ką ir pasakė tas komisaras, kad mums neužtenka užtikrinti tik tais tos apsaugos, nors išskyrė ir tai, kad mūsų ir teismams ir policijos pareigūnams vis dar toliau reikėtų stengtis ir pasveikino kaip ir pastangas, bet reikėtų toliau judėti. Kitas galbūt aspektas, kurį reikėtų išskirti, tai žmonių su negalia situacija ir čia jau apima labai platų spektrą nuo to, kad 6000 žmonių Lietuvoje vis dar gyvena uždaro tipo globos institucijose ir neturi galimybės pasirinkti ne tik su kuo gyventi kambaryje, jokio savo privatumo teisės pasirinkti, ką jie nori beveik veikti, priklausomai nuo atskirų vietų, iki tokių atvejų, kai asmenys yra surišami ir laikomi pririšti, nepaisant to, kad tikrai nereikia tokių priemonių tam individui taikyti, arba atsižvelgianti tai, kad į ką atkreipia ir, pavyzdžiui, Lietuvos neįgaliųjų forumas per rinkimus dėmesį, kad didžioji dauguma, pavyzdžiui, rinkimų apylinkių žmonėms su negale, judėjimo negale, ar senyvo amžiaus žmonėms, kuriems sunkiau judėti, ne visiems, apskritai nėra prieinamos ir atrodo, mes kartais net nesusimastom, ar ne, kiek, koks yra prieinamumas apskritai viešosios aplinkos. Einame į kino teatrą, laiptai, einame į mokyklą, laiptai. Ir čia nereikia kalbėti apie laiptus, pavyzdžiui, mūsų švietimo sistema vaikams su negale beveik apskritai nėra prieinama. Ir čia, nežinau, negali kaltinti kažkaip mokytojų, man atrodo, kad jie irgi nepakankamai ruošiami yra, bet ar tai būtų klausos negalia, tai yra vaikai gali būti apskritai puikiai galus savo intelektualiniais gebėjimais bendrai mokytis su vaikais, bet neturi tokios galimybės kartu su visais mokytis. Tai ir dar vienas, sakyčiau, vaikų teisų apsauga yra tokia grupė, kuri vaikai, kurie galbūt atskirai priklausomų amžiaus nepasirūpins savimi. Ar ne? Ir mūsų ta apsauga šiek tiek stringa, ką mes matome iš viešų atvejų, tiek to galbūt susikalbėjimo trūkumas tarp skirtingų institucijų ir aišku atsižvelgiant taip pat į tai, kad ir socialiniai darbuotojai, pavyzdžiui, dirbantis visoje Lietuvoje gauna tikrai pasityčiojantį atlyginimą, sakyčiau, kurie stengiasi ir bando vykti tas vietas, kurios net ir jiems patiems pavojingos, ne tik vaikams.
Man kažkada teko girdėti tokią mintį, na, tai kaip toks mitas išliko kol kas mano galvoje, būtų visai iš tikrųjų, tai mums pasidiskutuos su tais žmonėmis, kurie na, nepritarė tam, kad atsirastų tokios konvencijos kaip Stambulo konvencija ir visa kita Lietuvoje. Buvo tokia mintis išsakyta, kad dažnai žmonės na, nusigrėžia arba netiek rūpinasi žmogaus teisių užtikrinimu, todėl kad tai jiems atrodo antrailis dalykas. Jų manimu visų pirma žmogui svarbu suteikti nakvynę, nežinau, maistą arba gebėjimą išgyventi ir kai jau visi turi kur gyventi, ką valgyti ir ten gali galbūt įgyti kažkokį išsilavinimą, tada jau kalbėti apie žmogaus teisės. Ar tokių minčių kartais kyla, na, kad toks galbūt požiūris yra, kad žmogaus teisės yra kažkas, ką jau galima turėti tada, kai mes susitvarkėm su visom kitom problemom?
Aš kaip tik esu rašęs tokį tekstą žiniasklaidoje, kaip atrodytų pasaulis, jeigu mes atsibūstume jame ir nebūtų žmogaus teisės. Ir man atrodo, kad žmogaus teisės iš tikrųjų yra labai labai žemiškas ir paprastas dalykas. Ir aš tam straipsnį kaip tik ir paėmiau įvairias grupes ir įvairias problematikas ir pasižiūrėjau, nu, kas būtų, jeigu tu nebūtų teisė, ne? Tai nuo paprasčiausių moterų teisė, ne, perspektyvos kalbant, tai jeigu moteris neturėtų moterų teisų, kurias iškovojo sufražistas ir paskui kitos feministas, ne, tai tu net negalėtum kaip ir duonos nusipirkti, nes tavo finansai kaip ir tau nepriklausytų, nes prieš sufražiščių laimėjimus paprastai moterų finansai priklausė visą nuosavybę vyrams. Ne? Nesvarbu, kad jos uždirbdavo tai. Arba jeigu mes neturėtume, įsivaizduokime žodžio laisvės, ne, ir atsibūstume atsidarydami žiniasklaidą, ne, pamatytume, kad ten yra tik tai kažkokia propaganda, ne, ir mes turim tokias patirtis iš sovietinių laikų, ne. Jeigu mes neturėtume vėlgi religijos laisvės, ir mes žinom, kas buvo sovietiniais laikais, kai mes neturėjom religijos laisvės, kai bažnyčios buvo uždarinėjamos, uždarytos ir paverstos grūdų sandėliais. Tai žodžiu, mes turim tas visas patirtis ir mes žinom, kai buvo blogai, tuo metu, kai mes tų žmogaus teisų neturėjom. Tai aš nežinau, ar... Bet galbūt trūksta tokių žemiškų pavyzdžių, vat, kad žmonės suprastų, kaip tai susiję su jų asmeniniu gyvenimu. Gal taip?
Kišimasis galų galiai žmogaus privatų gyvenimas, sekimas, visa ko, ką žmogus daro, klausimasis į, nežinau, ką irgi turėjo patirtis, ar ne, asmenys sovietmečių, visokių pasiklausimo aparatų dėgymas į butus asmeninių žmonių, dingimas žmonių dėl to, ką jie pasakė, kas nebūtinai apskritai netitakojo valstybės politiką. Tai daugybė tokių pavyzdžių, man atrodo, apie kuriuos mes nepagalvojame. O žmogus teisės tai yra nuo teisės apskritai turėti kažkokį savo būstą ar stogą virš galvos. Tai yra mūsų kasdienybė iš esmės. Iki teisės, kas sakė žodžio laisvę, tai kuri yra turbūt vienas svarbiausias tokių parodančių, kaip lakmuso papirėlis ar visos kitos teisės egzistuoja ir veikia.
Dar apie žmogaus teisės kalbant, susidaro toks įspūdis, kad tai yra tapęs kažkokių keiksmažodžių. Na, žmonės bijo tų žmogaus teisių ir kalbėjimas apie žmogaus teisės, tokių terminų kaip feminizmas arba tolerancija minėjimas, žmonėms apskritai kelia šiurpą ir dažniausiai žmonės tiesiog skėšio rankomis ir sako, ne, aš tu jokiais būdais ne jokia feministė, taip, aš tolerantiškas, bet ir prasideda visi kiti niuansai. Na, susidaro įspūdis, kad šitos sąvokos yra šiek tiek žmonių arba sugadintos, arba nuvalkytos, arba žmonės tiesiog jų bijo. Nėra tokio pojūčio?
Va čia galbūt jau ir atsiranda tas politikų daroma įtaka, man atrodo, apie ką minėjo Donatas, kad ne visais atvejais tik politikai, nes politikus mes kaip ir išsirenkame patys, daro įtaką žmogaus teisų užtikrinimui, bet čia, man atrodo, jie turi daug didesnę galę tiek pasiekti žiniasklaidą, tiek ištransliuoti savo žinutę ir, nežinau, kelių politikų čia nuopelnas, toks kabutėse nuopelnas, kad atrodo, kad žmogaus teisės, ką minėjai, kaip keiksmažodis tapo, nes įvardinimas tas ir kažkoks gąsdinimas feminizmu, kad feministas čia dabar ateis ir nežinau, ką padarys su botago vyrus pradės valdyti, ar nežinau, apvers pasaulį aukštinkojom, nes matai, jos ne tik norės dirbti, bet dar ir gauti vienodą atlyginimą.
Pabėgėlė tims darbo vietas ir žemę.
Arba norės dirbti gal šiek tiek mažiau, nes dabar dirba 8 valandas darbe ir 8 valandas dar namuose, tai irgi čia kažkoks apsivertimas, nes kalba apie pasidalymą darbo, atrodo visiškas apsivertimas gyvenime, ar ne? Nes reikės kažkam irgi tada reiškia dirbti šiek tiek daugiau, negu buvo įpratę. Tai man atrodo, kad aišku yra, tai yra didelė dalis ir nuostatų, kuriomis mes buvome įpratę gyventi ir prie kurių mes lietai pratinamės keitimuose.
Nu, na, tai dar tenka kartais pasiaiškinti žmonėm ir pasiteisinti, kad štai esu žmogaus teisių aktyvistas, bet prašau, ant manęs nepykite.
Nu, kaip. Nemanyčiau, kad tenka, bet toks keistas šypsnis būna kartais. Ir dar keisčiau būna, kai aš pasakau, kad aš esu feministas, arba žino mane kaip feminista, tai tada toks skepsis įsijungia. Bet iš tikrųjų, ką Birutė sakė, man atrodo, irgi yra labai svarbu, kad labai šitos sąvokos yra tokios suformuotos negatyvia prasme politinio elito, ne? Nu, elito kabutėse. Tai ir aš kaip tik prisiminiau, kad esu skaitęs čia apie feminizmo tematiką, tokį tyrimą Amerikoje padarytą, kur buvo apklausiamos moteris ir 60% moterų pasakė, kad jos pritarė feministinėms vertybėms, ar ne? Nu, nebuvo įvardinta kaip feministinės, bet tam tikroms moterų teisėms, ar ne? Bet tik tai 25 ar 3 procentai iš jų vadina save feministėmis. Vadinasi, kaip pasakyti, mes neapsigaukime, žmonių, kurie tiki šitais dalykais ir kurie mano, kad šitie dalykai yra svarbus, jų yra tikrai, tikrai daugiau negu mums atrodo. Tiesiog, kaip tu ir minėjai, tos savokos yra tokios, nu, truputėlį, kaip pasakyti, gazdinančios, va, dėl tų visų sąlygų, kurios buvo sudarytos. Bet aš sakau, kad likim pozityvus.
Likim pozityvus ir likime kartu, nepaisant to, kad dabar padarysime trumpą pertraukėlę. Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje kalbame atvirai apie žmogaus teisės Lietuvoje. Kalbinu du žmonės, tai yra Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė ir Vilniaus universiteto lyčių studijų centro lektorius žmogaus teisių aktyvistas Donatas Paulauskas. Kalbamės ir apie jų patirtis ir kaip jie susipažino su žmogaus teisių pasauliu ir kas juos sužavėjo. Netrukus atrie naujausios žinių radijo žinios, po jų tęsime laidą.
Man rūpi.
Tęsime laidą Man rūpi šiandien apie žmogaus teisės Lietuvoje. Turiu du pašnekovus, tai yra Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė ir Vilniaus universiteto lyčių studijų centro lektorius žmogaus teisių aktyvistas Donatas Paulauskas. Kalbėjome pirmojo laidos dalyje apie tai, na, kodėl kiekvienas iš jūsų susižavėjote žmogaus teisėm arba, na, kodėl jis atsirado į jūsų gyvenimą ir užima tiek daug laiko, bei apie tai, kokiegi tie pagrindiniai žmogaus teisių iššūkiai Lietuvoje. Vis tik dabar, na, negaliu ignoruoti ir vis tiek tenka prisiminti pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymą ir visas batalijas, kurios atsirado tiek Seime, tiek už jo ribų, tiek visuomenėje. Tačiau man pasirodė, kad na, tai buvo, gal tai yra vienas pavyzdys, tačiau jisai puikiai parodo, kad yra daug tos aktyvios visuomenės narių, kurie irgi mėgina, galbūt ne savęs nevadindami žmogaus teisių gynėjais, bet visiek įsitraukti į visą procesą, išreikšti nuomonę, siekti užtikrinti, na, galimybę būti išgirstiems. Ir man atrodo, kad tai yra labai veiksminga ir tai yra tokios brandžios visuomenės, brandžios visuomenės judėjimo kažkokio pradžia arba na, toks parodymas, kad štai mes turime kažkokį tą teigiamą pokytį. Vis tik yra dar ir tam tikrų daug iššūkių. Kaip jūs galvojat? Dabar turime išsirinkę naujus valdžios atstovus, turėsime daug visokių naujų galbūt įstatymų svartomų. Ką artimiausiu metu, pavyzdžiui, Donatai, nuo ko mes galėtume pradėti, arba kokie vat, pirmieji keli žingsniai galėtų būti atlikti, kad mes sakytume, kad na štai, žmogaus teisių padėtis Lietuvoje pagerėjo. Mes kažką nuveikėm teigiamo ir vat, pasiekėm to ir to.
Nu, matot, žmogaus teisės nėra toks, kaip pasakyti, vienas dalykas. Tai yra labai platus kompleksinis dalykas. Bet aš taip, kadangi užsiminėte apie brandžią visuomenę, tai aš taip pagalvojau, kad norėtųsi, kad ta brandi visuomenė rinktų ir brandžius politikus. Ir tada turbūt nereikėtų mums čia sėdėti. Bet man atrodo, kad tas iš tikrųjų progresas toks visuomeninis galbūt ir yra, galbūt tai yra jo pradžia, nes jeigu mes prisimintume tos pačius klausimus, pavyzdžiui, pagalbinis apvaisinimas, ne, arba lytinis ugdymas arba abortai, ne, kurie buvo svarstomi anksčiau gerokai, ne? Arba net negerokai, prieš metus paimkime svarstymus, nes pastovi Seimas svarsto šitus įstatymus, jiem labai rūpi uždrausti viską, ką įmanoma uždrausti, socialinį sritį. Tai mes pamatytume, kad to pasipriešinimo iki tol nelabai buvo, iš tikrųjų. Tie patys klausimai reagavo tik tai visuomenininkai ir keletą, žodžiu, tokių aktyvių piliečių. O dabar mes matom tokį labai labai aktyvų balsą iš visuomenės. Ir galbūt, taip nedrąsiai aš sakyčiau, bet galbūt iš tikrųjų tai yra tas progreso elementas. O nuo ko pradėti? Nu, aš nežinau iš tikrųjų, nuo ko pradėti. Man atrodo, kad reikia vis tiek, kad ir kiek mes kalbėtume apie brandžią visuomenę, mano viltis yra pirmiausiai nukreiptas, nu, ir lūkesčiai į vyriausybę ir į politinę areną. Aš kažkaip manau, kad ten turi susiformuoti, ten turi kilti aktyvus politinis veiksmas, atsirasti politinė valia, kad žmogaus teisų situacija pajudėtų Lietuvoje, ne iš tokio taško, iš kurio jinai nejuda. Tai aš kažkaip galvoju, kad labai reikia imtis aktyvių veiksmų ir vyriausybinių lygmenių, ne, šitoj srity ir žiūrėti visas sritis. Mes turim neįgaliųjų situaciją, ką minėjom Birutė, mes turim lyčių lygybę, iš kur mes ten ridenamės iš tikrųjų žemyn šitoj srity, net nekylam ir net nestovim. Ir dar kitų sričių, LGBT teisės irgi stovim, nieko nedarom. Ir situacija prastėja, aš kaip tik pasižiūrėjau ilgą Europe indeksą, kad mes esam surinkę tik 18% iš 100, 100 būtų visa lygybė LGBT teisės srityje, tai yra lesbiečių, gejų, biseksualių, translyčių asmenų lygybė. Tai, o buvom prieš tai 22% surinkę. Žodžiu, mes vėl rytame žemyn šitoj srity. Ir manau, kad aš kažkaip tikėjausi, kad vyriausybės programoje bus kažkas, nu, tokio labiau akcentuoto žmogaus teisų srityje, bet vyriausybės programoje nebuvo. Ten kelios eilutės, keli punkteliai, kurie nelabai susiję su iš tikrųjų žmogaus teisų situacija. Tai kažkaip mano viltis ir lūkesčiai yra tenai.
Na ir dabar kažkaip prisiminiau, paminėjai, Donatai, LGBT asmenų teisės, prisiminiau ir partnerystės įstatymo irgi mintis ir svarstymus, reikėtų tokio įstatymo Lietuvoje ar nereikėtų. Ir prisiminiau dabar, na, teikiamos, bent jau kol kas siūlomos teisingumo ministrės kandidatūrą ir ji paklausta, kaip reaguotų ir kokius sprendimus priiminėtų partnerystės klausimų, teigia, kad reikia priimti sprendimą visuomenį, reikia paklausti visuomenės piliečių. Ar tai netrodo, kad, na, štai tada mes su visuomenė, su piliečiais sutarsime, kam tas teisės duoti, o kam jų neduoti ir kas jos bus?
Man atrodo, kad beveik visi, kurie sako, kad reikia vėl pasitarti su visuomenė, tiesiog nusimeta nuo savęs naštą priimti sprendimą. Nors jiems jau visuomenė suteikia poziciją kažkokius sprendimus priimti ir maždaug jau čia yra toksai jautrus klausimas, tai aš šiuo atveju nepriimsiu sprendimo, jūs pasitarkit. Bet ką reiškia jūs pasitarkit? Ar mes tikrai klausime visą laiką visuomenės, nežinau, ar reikia mokyklų, ar nereikia? Dar kartą pasitarkime. Man atrodo, tai yra, mes klausime apie asmenų privatumą, tai partnerystės institutas yra visiškai kylantis iš žmonių asmeninio gyvenimo ir mes kalbam apie partnerystę, tai žmonių galimybę įteisinti santykius. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų politikai gazdinasi per daug, nes visuomenė, aš labai abejoju, net jeigu ir sako, kad galbūt nepritartų vis dar dalis partnerystės institutų, jeigu jis atsirastų, tai jis, man atrodo, taip eitų ir praeitų ir niekam labai jau nebūtų įdomu, jau po mėnesio. Ar kažkas sudarnėja tą partnerystę, nes niekas tiesiog niekino gyvenime labai nepasikeistų, tik tais tų žmonių, kurie pagaliau turi galimybę įteisinti savo santykius. Ir čia aš kalbu tiek apie kartu gyvenantį vyrą ir moterį, tiek kartu gyvenančius kartu vyrus ar moteris dvim. Tai man atrodo, kad mes kažkaip tai per daug gazdinamės ir politikai vengia prisiimti tą atsakomybę.
Bet čia visai geras klausimas, iš tikrųjų, toks praktiškai vištos ir kiaušinio klausimas. Kas turėtų pirmas žengti į priekį kažkokį proveržį daryti žmogaus teisės srityje, ar politikai, kurie, na, sako dažniausiai, kad visuomenė dar nepribrendusi, dar reikia palaukti, arba čia dauguma mano kitaip, ar vis tik visuomenė turi pirmą subręsti kažkokiam pokyčiui, na, jau ir ten su plakatais stovėti po langais ir sakyti, kad mes jau subrendom, priimam tokį įstatymą. Ar vis tik politika turėtų, na, kažkaip rodyti tą pavyzdį ir kaip tik savo galbūt įstatymais siekdami užtikrinti žmogaus teisės, ugdyti tą visuomenę?
Aš tai taip pasakysiu, kad visuomenė pati nesubras. Visuomenė, nu kaip pasakysiu, nėra vynas, kuris ilgainiui tampa brandesnis. Man atrodo, kad ją reikia brandinti, o brandinti reikia būtent tokiais aktyviais politiniais sprendimais, nes tik taip mes priartinsim, taip padarysim kažkokį progresą. Ir kalbant apie partnerysčių arba lyties keitimo klausimą, tai čia jau kaip ir yra nuspręsta. Mes turim civiliniam kodekse įrašytą 2000-aisiais ar 2003-aisiais metais. Mes jau turim šitas normas įstatymui įtvirtintas. Tik tai civiliniam kodekse yra parašyta, kad partnerystės tvarka ir lyties keitimo tvarka nustato įstatymas. Ne, įstatyminė tvarka. Tai mes iš esmės esam priėmę šitą dalyką. Bereikia tik tai vieno formalumo įstatymo. Ne? Ir aš nesuprantu, kas čia per tarimasis, jeigu jau mes kažkaip esam susitarę, kaip ir.
Man atrodo, čia puikiai iliustruoja irgi, ką buvo padarę Airiai, kai vyko referendumas pas juos, čia buvo klausimas, ar apskritai turi referendumas dėl santokos tos pačios lyties asmenų įteisinimo, ką galiausiai teisino referendumo būdu Airija, ar ne, kur buvo tokia socialinė reklama, kur žmogus eina per visus miestelius, po laukus vaikšto ir kiekvienas žmogus klausia, sako, labą dieną, ar galiu vesti jūsų dukrą? Tai jeigu mums dabar kiekvienam reikėtų, kiekvienu atveju sudarant kažkokius santykius žmogum įforminant visos visuomenės atsiklausti, nu absurdiška situacija sudarytų tiesiog.
Na, praktiškai grįžtume prie tiesioginės demokratijos ir galėtume balsuoti šūkėmis, kaip tai darydavo dar senovės Graikijoje. Aš dėkoju Jums už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką. Žmogaus teisės Lietuvoje ir apskritai yra tiek matyti plati tema, kad čia nei per pusvalandį, nei per du ir juolap, net per metus, ko gero, visko neiškalbėtume, kiek yra visko prisikaupę. Aš klausytojams primenu, kad laidoje dalyvavo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. Ačiū, Birutė.
Ačiū Jums.
Bei Vilniaus universiteto lyčių studijų centro lektorius, žmogaus teisių aktyvistas Donatas Paulauskas. Ačiū, Donatai.
Ačiū.
Ačiū Jums klausytojai, kurie buvote kartu su laida Man rūpi. Ja, kaip ir visuomet, galite rasti žinių radio archyvą. Nukeliavę į mūsų tinklapį žiniuradijas.lt. Archyvas kiltyje susivedė laidos pavadinimą Man rūpi. Ir ten rasite visus įrašus buvusius ir iki šiol. Prie mikrofonų buvo Darius Matas. Likite su žinių radiju.